Татарстан радиосы тапшыруларын дәвам иттерәбез. Радио алгышлар янына кабаттан яш дусларыбызны чакырабыз. Кадерле балалар, хәзер сезнең игътибарга Антуан де Сент-Экзюпериның Нәни принц әсәре буенча эшләнгән радио постановкасының икенче кисәген тәкъдим итәбез. Әсәрне татарчага Розил Вәлиев тәрҗемә иткән. Режиссеры Әминә Шахиәхмәтова, мөхәррире Дания Гайнетдинова. Рольләрдә Татарстанның халык артистлары Әсхәр Шакир белән Фирая Акбар.
Бишенче планета. Барсына караганда да бәләкәйрәк иде. Партик фонар белән фонар кабызу чыгырасы ярлык иде анда. Хәерле көн, хәерле кич. Бер нинди йортлары да кешеләр дә булмаган шушы кичкенә генә планетага фонар белән фонар кабызучы нигә килә икән, һич тә аңлый алмады Нәни принц. Һәм планета янына килеп җиткәч, ул хөрмәт белән фонарчыга баш иде. Хәерле көн, хәерле кич.
Хәерле көн. Ә нигә син фонарны сүндердең?
Шулай килешенгән.
Нәрсә килешенгән?
Фонарны сүндерү. Хәерле көн.
Ә нигә тагын кабыздың син аны?
Шулай килешенгән.
Аңламыйм.
Аңлауның кирәге дә юк. Вагда-вагда инде. Хәерле көн. Һөнәрем авыр минем. Кайшандыраның мәгънәсе бар иде. Фонарны мин иртәләрен кабызам, кичләрен сүндерә идем. Көнүзләрен ял итеп, төннәрен йоклап була иде.
Фонары килешү үзгәрдеме?
Килешү үзгәрмәде. Бөтен бәлә дә шунда инде. Минем планета елдан-ел кызурак әйләнә. Ә килешү элеккечә кала бирә.
Ничек инде алай?
Менә шулай инде. Минем планета бер минутка бер әйләнеш ясый. Шуңа күрә иркенләп тынарга да вакытым юк минем. Һәр минут саен фонарны сүндерәм дә, тагын кабызам, сүндерәм дә, тагын кабызам.
Кызык. Димәк, синең көнеңдә бары бер минут кына.
Бер кызыгы да юк моның. Без синең белән инде бер ай сөйләшеп торабыз.
Бер ай?
Әйе. 30 минут, 30 көн. Хәерле кич.
Менә ишмасам, ихтирамга лаек кеше.
Хәерле көн.
Бөтенесе арасында да.
Хәерле кич.
Минемчә ул иң җиттие.
Хәерле көн.
Ул бит.
Хәерле кич.
Үзе турында гына уйламый.
Хәерле көн.
Аның эшендә мәгънә бар.
Хәерле көн.
Ул фонарын кабызган чакта дөньяда тагын бер йолдыз кабына, яшәшәк уяна. Ә ул фонарын сүндергәч, йолдыз белән чәчәк йокыга тала. Искиткеч шәвеш. Һәм шын-шынлап файдалы да. Мин бу кеше белән дуслаша алыр идем. Тик планетасы бик кечкенә инде. Ике кешелек урын юк монда. Юлга.
Алтынчы планета алдагысына караганда 10 өлеш зуррак булып чыкты. Калын-калын китаплар язучы бер карт яшиганда.
Ара, сәяхәтче килде. Я-я-я.
Нинди мәхәббәт китап бу? Сез монда нишлисез?
Мин географ.
нәрсә соң ул географ?
Диңгезләр, елгалар, шәһәрләр, таулар, шүлләрнең кайда урнашканын билгеләүче галим кеше.
Бик кызык. Менә моны эш дисәң дә була ичмаса. Сезнең планетагыз бик тә матур. Океаннары бармы?
Ансын белмим.
Менә ничек? Ә таулар?
Белмим.
Шәһәрләр, елгалар?
Ансын да белмим.
Сез географ бит сез.
Шулай шул. Мин географ. Ә сәяхәтче түгел. Сәяхәтчеләр җитми монда. Шәһәрләр, елгалар, таулар, диңгезләр, океаннар, шүлләр санын географлар хисап калмый бит. Географ бик дәрәҗәле кеше. Анда монда йөрергә вакыт юган. Кабинетыннан чыкмый утыра ул. Ләкин географ сәяхәтчеләрне кабул итеп, алар сөйләгәннәрен язып ала. Әгәр кем дә булса берәр кызык нәрсә сөйли икән, географ аның турында белешә. Бу сәяхәтченең нинди кеше икәнлеген тикшерә. Шулай итеп, әгәр дә сәяхәтче ышанычлы кеше булып чыкса, аннары аның ачышын тикшерәләр.
Ничек тикшерәләр? Барып карыйлармы?
Юкла, алай мәшәкатьле бит. Бары тик сәяхәтчедән дәлилләр китерүен генә таләп итәләр. Мәсәлән, әгәр дә ул берәр тау таба икән, аннан лу-лу-лу ташлар алып килсен. Син үзең дә сәяхәтче бит. Син ерактан килгәнсең, үз планетаң турында сөйлә әле миңа.
Минем анда бик кызык түгел. Бар нәрсәдә бик кечкенә миндә. Эш вулканым бар. Икесе янар вулкан, берсе сүнгән.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Географ калын гына бер китап ачты. Һәм карандашын ишлады. Сәяхәтче кызык нәрсә сөйли икән, мин аның сөйләвен инглек карандаш белән язам. Сәяхәтче дәлилләр китергәндә генә, мин аның сөйләүләрен кабат каләм белән язам. Я, мин тыңлыйм сине.
Аннары шәшәгем бар минем.
Безне шәшәкләр кызыксындырмый.
Нигә? Алар бик матур бит.
Чөнки шәшәкләр эфемер.
Ә нәрсә ул эфемер?
Эфемер
дигән сүз нәрсәне аңлата?
Бу тиздән юкка чыгарга тиешле әйбер дигән сүз.
Минем шәшәгем дә тиздән юкка чыгармы?
Билгеле.
Күзәлем, һәм шатлык бирүчем озын гомерле түгелмени? Ә мин аны ташлап киттем. Бер ялгызын калдырдым. Сез миңа кая барырга киңәш итер идегез?
Җир атлы планетага. Абруен ашардан түгел аның. Әни принц юлын дәвам итте. Барган 7-нче планета җир атлы иде. Җир не 7 планета гына түгел. Анда 111 король, 7 мең географ, 900 мең эшлекле, 7.5 миллион сәрхуш. Барлыгы 2 миллиард чамасы олы кеше бар.
Кишләр җирдә үзләре уйлаганча күбрәк биләмиләр. Әгәр дә 2 миллиард кеше бергә җыелып митингта кебек тоташ төркем булып басса, арклыга һәм буйга 20-шәр милдән артмаган майданга сыяр иде. Шулай итеп, җиргә килеп төшкәндә ни принц бер җан иясе дә күрмәгәч, бик тә гаҗәпләнде. Әллә ялгыш башка планетага эләктемме дип уйлады ул хәтта. Ком шүлләре, кыя таулар, кар бураннар аша үтә-үтә озак барды ни принц. Һәм ниһаят юлга килеп чыкты. Бөтен юллар кешеләр янына илтә. Аның алдында гүләп чәчәкләренә күмелгән зур бакча тора иде.
Хәерле көн!
Хәерле көн, хәерле көн, хәерле көн, хәерле көн.
Нәни принц бу чәчәкләрнең барсы да үз чәчәгенә охшаш булып күрде.
Хәерле көн, хәерле көн, хәерле көн, хәерле көн.
Сез кем буласыз?
Без гүләпләр, без гүләпләр, без гүләпләр, без
гүләпләр. Менә ничек?
Нәни принц үзен бик бәхетсез итеп сизде. Аның сылуқайы бүтән җиһанда үзенә ашаган бер чәчәк тә юк дигән иде бит. Анда бер бакчада гына нәкъ аның төсле 5000 чәчәк.
Булмаган дөньяда бердән бер чәчәккә ия булдым дип хыялландым. Ул гап-гади гүләп икән. Шул гади чәчәк төз бийеклеге 3 вулкан. Аларның да берсе сүнгән, бәлки мәңгегәдер. Бар булган нәрсәм шулар иде. Соң болай булгач, нинди принц инде мин?
Чирәмгә ятып елый башлады. Нәкъ шул чакта төлке килеп чыкты. Исәнме?
Исәнме? Ләкин мин беркемне дә күрмим.
Мин монда формагач төбендә.
Кем син? Нинди шибәр үзе?
Мин ата төлке.
Әйдә, бергә уйныйк. Үзебә генә бик күңелсез.
Синең белән уйный алмыйм мин. Мин кулга ярыштырылмаган.
Алайса гафу ит. Кулга ярыштыру ничек була ул?
Күптән онтылган төшенчә ул. Бер-береңә нәрсә белән булса да бәйләнешле булу дигән аңлата.
Бәйләнешле булу?
Нәкъ шулай. Хәзергә минем өчен син 100 меңләгән башка малайларга охшаган кичкенә бер малай гына. Һәм синең миңа кирәгең дә юк. Синең өчен мин дә 100 меңләгән башка төлкеләргә охшаган гади төлке генә. Әгәр дә син мине кулга ияләштерсәң, Biz bir-birimizge kirek bulaşakmız. Minim için sen dünyada birden bir geylenirsin. Senin için min de bütün dünyada birden bir bulaşakmın.
Anlayı başladım. Minim şeşegim bar idi. Ahrısı ol mini kulğa yerleştirgen.
Bek mümkün. Жерде нелер болмас?
Жерде түгел ол.
Башқа планетада мұны?
Әйе.
Ауыл планетада аушылар бар ма?
Йоқ.
Мұна қызық. Тауықлар бар ма сыңанда?
Йоқ.
Көмбел түгел дүния. Тұрмышым көңілсіз менім. Мен тауықлар қоп ерем. Әкішілер мені. Бүтін тауықларда бір-бірісін ашаған. Кішілер де шулай ұқ. Ешеуінің қызығы ұқ. Әгер де сен мені құлға еләштірсен, тұрмышым құяш балқығандай яқтырып кетер еді. Сенің аяқ таушыларыңы мен мен аяқ таушылар арасынан таны алыр едім. Кіші аяқ таушы жеткәш, Her vakit koşam min. Lakin senin girişin muzika vazıday üzüne şakır idi. Hem min yaşırıngan urnumdan şıkar idim. Karalı, göresin mi? En anda basuda buday ilgirip gile. Minik me koşamim. Şuna göre başaklarga kısıkmayım. Бұдай қыры менім ішім бір неде түгіл. Шынсын ашарда. Ләкен сенің шәшлерің алтын су түсті. Сен мені қолға еләштірсең, неші кішәп болыр. Ләкен сенің шәшлеріңді алтын су түсті бейт. Сен мені қолға еләштіргәш, неші кішәп болыр. Алтын бұдай қыры сені қатырләдір. Башақларының жилді шаулауына қашық болырмын. Сен қарышын құлға еләштір мені.
Бектілі әбі еләштірір едімді. Уақыттың бектіғыз шу менім. Әлі дұслар табасым бар. Бек күпай бірлерінің мәғнәсін әт үшенәсім бар.
Бар тек Құлға еләштірілген әйбірлеріңіне мағынасына түшініп бола. Әгер де дұстың бұлуын тілесен, құлға еләштір мені.
Әмінің үшін нәрсе әштерге керек?
Башта, әнетігінде, ерағырақ өләнге ұтыр. Мұна шулай, мен сіңа көз қырыйым білән қарап-қарап алырмын. Әсен дәшмә, сөзлер бір-біріңнің аңларға қымашалығына, әкен сен күн сайын аз аслап, яқынырақ келіп отыр. Әр күнні бірік уақытта келерге тұрыш. Мәселен, әгер де сен сағат дүртте келе тұрған болсаң, мен енді сағат үште өзімні бәқітлі деп сезе башлармын. Белгіленген уақыт яқынлашқан сайын бұл кез кішірегіне барашақ. Сағат төртке енді мен толқынланып, бұршылы бітермін. Бақыт қадірін білем мен. Әгер де сен күн сайын түрлі уақытқа келсең, мен жүрегімні қайсы сағатқа қазырлап қоярға білмей шығын. Нәни принц түлкіні құлға еләштірді. Ләкен оларының айырылышыр вақытларына жетті.
sağınıp yılarmın min.
Hüzün kayıplı. Min bit sen anlaşarlık dilemedim. Sen hüzün kolgayı iyileştirümünü sıradın.
Şulayın şulay da.
Sen yılarsın mıydı hazır?
Eyi, yılar mın?
Demek sen hüzün anlaşarlık kına işledin.
Yok. İsine çürene. Min sana altın başaklar durunda silegen idim. Bar. Tağın bir tapkır güleplerini korap kil. Mine şunda uz çeşeginin dünyada bir demrikenini anlarsın. Eminim bilen sağulaşırga kilgeş min sana bir sır açarmın. Bu minim sana sıngı bulagım bulur. Nani Prins güləblər yanına gitti.
Xeyirli gün, xeyirli gün, xeyirli gün. Biz güləblər, biz güləblər, biz güləblər. Xeyirli gün, xeyirli gün, xeyirli gün.
Yox, siz azğına da mənim şəşəgimə oxşamağansınız. Әлігә сіз бір неде түгіл. Шынки сізні бір кімді қолға ерештірмеген. Хәм өзігізді бір кімді қолға ерештірмеген сіз.
Шешеклер иолып қызардылар.
Сіз матур, ләкин бұш. Сізнің үшін өләсі де келмей. Білгілі? Işıraklı yolşu minim şeşegime korup da ne kış olay oylar. Lakin o şeşek minim işin barınızga korağanda da kadirlirek. Min bir gün sayın sizge tügül ona su siptim. Sizne tügül onu piyala kop kaşplan kopladım. Jil timesin deyip onu şarşa ortına yaşırdım. Мен аның зарланғаным да, мақтанғаным да тыңлы едім хатта. Бір сөзсіз тек тұруна да құлақ салайдым. Шынки ол менікі.
Нәни принц түлкі янына айланып келді.
Хош.
Хош. Міне менім сірім. Ол бик қадей. Бары ирек кіне сізгер. Ин кирегін ғадей көз білен көріп болмай.
Ин кирәген гади күз белән генә күреп булмый.
Бар көннәреңне аңа багышлаганга кадерле сиңа чәчәгең.
Бар көннәремне аңа багышлаганга.
Кешеләр бу хакыйкатьне оттылар. Ләкин син үзен кулга ирештергән һәр кем өчен һәр вакыт җаваплы икәнеңне İstən çıxarma. Sen öz şəşəgin üçün cavablı.
Mən öz şəşəgim üçün cavablı.
Авария юлыққаннан берлі
бір атына өтіп кеткен еді енді. Әм мен соңғы етім суымына ішіп өтірдім. Нәне принц, не қайар зұр құрқыны шанауын аңламы еді. Ол ашылықны да, сусауыны да башымдан кешіргені еліктір. Аңа қияш нұры жеткен. Әй-әй, сен сөйлеген нәрселер барса да қызықлы, ләкин менің ұшқышыны түзет алғаным жоқ бет әлі. Жетмесе, бір тамшы суымда қалмады. Бір шешме янына баралсам, мен бик бақытты болар едім.
Ой, менім дәшесім келі. Әйді, құйы үзіліп қарайық.
Демек, сен де сусауының не екенін білесің.
Янған ерек кәді су керек.
Хей, таныш болмаған ексіз-сексіз сүйілді құйызләуден не маған
ә? Әшулайды, әйді әзіліп қарайық. Әйді, әйді, әйді. Қара, тұмлық. Нұр шәшіп балқы кібік.
Балқы?
Шүллердің неліктен ес кетке шекенін білесің бі? Шын кеанда қайдадыр шешмәлер яшырынген. Шуның ішін.
Шешмәлер?
Әйе. Ең мүхімін ғади көз білен көріп болмай.
Шулай мұны? Мен аны қолға алып, алға атладым. Мен бек дұлқынданған едім. Қолымда уаларға тұрған қазияны алып барған кібік болдым. Мена жер езінде мұннан да зағифрак әйбір еқтір кібік тиылды. Ол еқіға талды. Ой яқсы түшкен ақсылман қайына, емылған кірфеклеріне, жил тұратқан алсу шешлеріне қарадым. Әй-әй-әй. Ең мүйімі, ғади көзбілен көріп бұлметірғаны. Аның ярым ашық еріндәрі елмайудан қалтыранып қойдылар. Әммен ішімнен, еқлап ятушы бұл нәне принцінің өзәлігі өз шешегіне туғырлықлы бұлуында. Шешек сүреті қатта еқлаған шақтаданың бүттін көудесінден елқын кібік нұр сүйіп тұрады ойладым. Шулай бара тұрғаш, мен таң атқанда құйы яңына келіп жеттім. Біз тапқан құйы Сахарадағы башқа құйларға ұшамаған еді. Әдетте мұндағы құйы құмны қазып түшкен шықырғына бола. Әмінсі шын ауыл құйысы еді. Лекен терәйінде ауыл болмағаш, мен мұны бары тек түшкіна деп ойладым. Мұнда барсы да бек сәйір. Шығарда, шилекте, бауда зіріп құйылған. Нәне принц күлі-күлі шығырын айландыра башлады. Шығыр жел юқтан көгәрі біткен флюбір кібік шығырдарға тұнды.
Жырлап жіберді.
Сұны, өзім алайым. Сенің күшің жетмес. Тулы шелекіне ақырына көтердім де, іплеп күне құйы қырындағы ташқа қойдым. Аның вақт ұлқындарында құяш ойнайды.
Менің шошыр соны етіп қоясым келі. Бер мені.
Мен шелекіне аның еріндеріне яқын кетірдім. Ол көзлерін емып, ютылып іште. Ең зор сый кібік еді ұлаңа. Шынки, бұл су ғади суына төгілейді. Ол елізлар астында ұзақ ел өтіп, шығыр-шығырдауын ешітіп, менім қолының күшін тұйып дүнияға келді. Жан рахатлығы берейді ол. яңа йыл бәйрәмендә Чыршыдагы шәм балкуы, ягымлы елмаюлар йөрәгемә менә шундыйрак шатлык китерә иде. Һәм мин бик бәхетле идем. Мин бәхетле идем. Нәрсәдән миңа күңелсезләнергә? Нәрсәдән?
Ә беләсеңме? Син сүзеңдә торырга тиешсең.
Нинди сүздә?
Оныттыңмы ни? Минем бәтигә барынчык ясарга вәгъдә иткән идең. Мин бит ул чәчәк өчен җаваплы.
Һәм мин бәтигә барынчык ясадым. Рәсемне нәни принцка биргәч, йөрәгем кысылып куйды. Син нидер ниятлисең бугай? Тик миңа гына әйтмисең.
Сиңа эшкә тотынырга вакыт. Машинаң янына бар. Мин сине монда көтәрмен. Иртәгә кеш әйләнеп кайт.
Ләкин мин барыбер тынсына алмадым. Төлке искә төште. Үземне кулга иләштергә ирек бирсәң, соңыннан еларга туры килә икән.
Бар инде бар. Иртәгегә хәтле. Иртәгегә хәтле.
Иртәгесен мин эшемне бетереп, нәни принц янына кайттым. Әле ирактан ук мин аның тавышын ишетеп алдым.
Очкычыңны төзәтә алуыңа мин бик шат. Син хәзер өеңә кайта аласың.
Каян беләсең? Мин очкычымны төзәтә алуым турында сиңа әйтергә җыйлаглы идем бит әле.
Мин дә бүген өемә кайтам. Ләкин минем юлым бик күп тапкыр ерагырак та, авыррак та.
Бу нишектер? Бик сәйер. Син?
Миндә синең бәтиең калыр. Аннары бәти өчен ясалган әрҗән, аннары борынчык. Бүген төнлә сезнең яңа җиргә килеп чыгуыма 1 ел була. Һәм бүген минем йылдызым нәкъ мин 1 ел элек егылып төшкән турыда булачак.
Минем күңелем яңадан төзәтеп булмаслык бәла килүен сизенеп, боз кебек булды. Юк, юк. Башка бер кайчанда мин аның көлү тавышын ишетә алмаммыни? Бу көлү авазы минем өчен шүлдәге чишмә кебек. Әммә...
Иң мөһимен гади күзләр белән күреп булмый.
Әйе, әйе, билгеле.
Төннәрен син йылдызларга карарсың. Минем йылдызым бик кечкенә шул. Сиңа күрсәтә алмыйм аны. Ә шулай яхшырак та. Синең өчен ул гади бер йылдыз гына булсын. Һәм син йылдызлы күккә гашыйк булырсың. Бар йылдызлар дусларыңа әверелер. Ә аннары мин сиңа берәй бер бүләк итәрмен.
Эй, малай! Нишек юратам мин синең көлгән чагыңны?
Ишетәсеңме? Минем бүләгем шушы көлүем булыр. Һәр кешенең үз йылдызы бар. Сәяхәт итүчегә алар юл күрсәтәләр. Ә башкалар өчен алар кечкенә ялтыраклар гына. Галимнәр өчен шишелмәгән мәсьәлә. Ләкин бу кешеләрнең барысы өчен дә йылдызлар телсез. Ә синең бөтенләй башка төрле. Бөтенләй башка төрле йылдызларың булыр.
Син ни әйтергә телисең?
Төндә син күккә карарсың. Ә анда бит мин яшим. Мин көлә торган йылдызың булырмын. һәм сиңа бар йылдызлар да көлгән кебек тойылыр. Синең көлә белә торган йылдызларың булыр. Һәм син бер вакыт тынычлангач, минем белән танышуыңа шат булырсың. Ә мин сине һәр вакыт дустым дип санармын. Синең минем белән бергә көләсең килер. Авыр чакларда син тәрәзәңне ачып куярсың да, сиңа рәхәт булып китер. Күккә карап көлүгне күргәч, син дусларың гаҗәпләнеп калыр. Ә син аларга: "Әйе, йылдызларга карагач, һәр вакыт көләм мин" диярсың. Һәм алар сине акылдан язган дип уйларлар. Менә нишек усайтып шаярырмын мин синең белән. Гади йылдызлар урнына мин сиңа көлеп торучы күк гөмбәсен бүләк итәм.
Мин дәшмәдем.
Беләсеңме, бик шәп булачак бу. Мин дә йылдызларга карармын. Һәм алар миңа җырлый торган койыны хәтерләтер. Һәм шул кыйы миңа су бирер.
Мин дәшмәдем.
Уйласаң ничек кызык. Синең 500 миллион көлә белә торган йылдызларың, ә минем 500 миллион шишмәм булыр.
Мин дәшмәдем.
Ә хәзер бар. Үземә генә тагын бер адым атларга рөхсәт ит. Беләсеңме, минем чәчәгем, мин аның өчен җаваплы. Ә ул шундый гүзәл, шундый эчкерсез, бар булганы шул дүрт энәсе. Дөньяда үз-үзен саклардай башка бер нәрсәсе дә юк. Менә шул гына.
Ул аз гына тик торды да, нибары бер адым атлады. Һәм шунда ук юк булды. Мин урынымнан да кыймшан алмадым. Төлке искә төште. Үзеңне кулга ирештергә ирек бирсәң, соңыннан еларга туры килә икән. Менә инде 6 ел үтеп китте. Минем әле бер тапкыр да беркемгә дә бу турда сөйләгәнем юк иде. Әйләнеп кайткач, дусларым мине яңадан исән-сау күреп сөенделәр. Күңелемдә олы кайгы булса да, мин аларга: "Мин булай, ардым гына" дидем. Тик шулай да тора бара тынычландым мин. Ләкин бөтенләй үк түгел. Мин аның үз планетасына кайтуын беләм. Әтеннәрен, йылдызларны тыңларга яратам мин. Әйтерсең, 500 миллион сәңгәр кыңгыраулар. Шунсы гаҗәп. Бәтигә беренчек ясаганда мин тезген турында онытканмын. Нәни принц аны бәтиенә кидерә алмый инде. Шуңа күрә үз-үземнән аның планетасында ни хәлләр бар икән дип сорап куям. Әгәр дә бәти Шешек ноши қолса. Қой бақыт, бұлай деп өлім мен. Йоқ, білгілі йоқ. Нәне бірініз кешілерін шешегін пиала қапқаш білен қаплай, әм бәтейін дәгіл қорап қына тұра. Ол шақта мен бақытлі, бейк бақытлі. Әм бар йылдызлар мена ақырын ғына күләләр. Бұлар барсы да шындай сірлі де, ақыл жетмәсілік қаттаулы да. Сізіге Нәне Принцесіні менің көбік яратқан кішілерге бұл нәрсе ешкіне де бар бір түгілдір. Қайдадыр жиһанның белгісіз пішмағында бір қошанда көрмеген нендір бәтінің нендір шешекінің ашау мүмкінлігін білгеш дүния бүтінлей башқа түске кіре бит. Көкке қарағыз. Әм өзігізге ол чешек исен бәлкі аны бәрді ошағандыр деп сұрау беріңіз. Әм сіз бар нәрсенің шында оқ башқа түске кіріп өзгергенін көрсіз. Әм бір қашанна біргіне ұлы күші де мұның не қадар мұхим үш екенін аңлай алмас.
Сіз Антуан де Сент-Экзюперінің «Нәне принцесі» бойынша шыланған радиопостановканың екінші кесегін тыңладыңыз. Татаршаға Розиль Уәлиев тәржімесі. Роллеріні Татарстанның халық артистары Әсхәр Шакир білән Фирай Акбар башқарды. Режиссері Әмине Шахиахметова. Мүхәрирі Дания Ғайнеддинова. Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуі коммуникациялар агентлығы ярдәмі білән эфирға шықты.